ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai สวัสดีค่ะคุณสมพิษ
สวัสดีค่ะคุณปริสุทธิ์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะดิฉันได้ทราบมาว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยนะคะทางรัฐบาลออสเตรเลียมีบริการล่ามและแปลฟรีนะคะอันนี้จริงหรือเปล่าคะแล้วผู้ที่สนใจอยากจะใช้บริการจะใช้บริการได้ยังไงบ้างคะ
ค่ะมีจริงนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบนะคะแต่นี่จะขออธิบายแยกเป็น2เรื่องคือบริการล่ามและบริการแปลเพราะว่า2อย่างเนี่ยค่อนข้างจะแยกจากกันเป็นเอกเทศแล้วก็จัดโดยหน่วยงาน2หน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกันนะคะอย่างบริการล่ามฟรีเนี่ยก็ยังแยกออกเป็น2แบบคือการที่ล่ามเนี่ยมาช่วยแปลให้ณสถานที่ที่รับบริการอย่างเช่นโรงพยาบาลศาลเซ็นทรัลลิงก์หรือว่าสถานที่สอบใบขับขี่นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือบริการล่ามทางโทรศัพท์ซึ่งผู้ใช้จะต้องโทรผ่านหน่วยงานกลางนะคะแล้วก็ติดต่อไปทำหน่วยงานต่างๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีอีกแบบที่3ก็คือเขาเรียกว่าล่ามทางวิดีโอนะคะซึ่งก็ทำเหมือนกับวิดีโอคอนเฟรนซ์ที่บริษัทต่างๆเขาใช้ประชุมกันนะคะแต่จะใช้ไม่ในทางการแพทย์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนบริการการแปลนั้นก็หมายถึงการแปลเอกสารก็แยกไปต่างหากอีกนะคะ
ค่ะทีนี้เราก็จะคุยกันทีละเรื่องนะคะเริ่มจากการใช้บริการล่ามฟรีทางโทรศัพท์ก่อนนะคะอันนี้ถ้าจะใช้บริการจะต้องทำยังไงคะ
ค่ะบริการแปลและล่ามนะคะซึ่งชื่อเต็มของเขาคือ Translating and Interpreting Service หรือว่าที่เราจะเรียกกันว่า TIS นะคะจะเป็นหน่วยงานของกระทรวงการเข้าเมืองและการป้องกันชายแดนหรือ Immigration นะคะตั้งมานานแล้วนะคะแล้วก็ให้บริการล่ามทางโทรศัพท์นะคะซึ่งใครๆก็สามารถจะโทรไปใช้ได้แต่หน่วยงานที่จะรับที่เราจะโทรไปหาเนี่ยจะต้องเป็นหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้กับทาง TIS ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลแล้วก็พวกสาธารณูปโภคต่างๆอย่างเช่นบริษัทโทรศัพท์บริษัทน้ำประปาไฟฟ้าแก๊สนะคะเบอร์โทรที่จะติดต่อไปเป็นเบอร์ที่มีประโยชน์มากนะคะถ้าท่านผู้ฟังมีกระดาษนะคะจดไว้หรือว่าจะคอยเปิดดูทางเว็บไซต์ของ SBS Radio อีกครั้งก็ได้นะคะคือเบอร์นะคะจดนะคะ131450นะคะเวลาโทรเข้าไปนี่ก็แค่พูดภาษาอังกฤษแค่2คำนะไทย interpreter นะคะเขาก็จะจัดหาล่ามไทยให้แล้วหลังจากนั้นเมื่อล่ามไทยขึ้นมาที่สายแล้วเนี่ยคุณก็สามารถจะบอกว่าคุณต้องการจะโทรไปที่หน่วยงานใดๆค่ะ
ค่ะก็คือย้ำอีกครั้งนะคะ131450นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะต้องไป Center Link เนี่ยล่ะคะแต่ว่าพูดภาษาอังกฤษได้ไม่คล่องต้องการบริการตรงนี้ค่ะจะต้องทำยังไงคะ
Centerlink นะคะเพราะว่าเขาเป็นหน่วยงานที่ใหญ่มากแล้วก็ให้บริการทางด้านสวัสดิการต่างๆแก่คนออสเตรเลียทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีบริการล่ามของเขาเองซึ่งแยกจากหน่วยงานอื่นๆคือหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้บริการล่ามจากทางทิสนะคะคือที่พูดถึงไปเมื่อกี้นะคะแต่ว่าทาง Centerlink เนี่ยเขาจะมีของเขาเองเลยทั้งทางโทรศัพท์แล้วที่ไปช่วยที่ Centerlink นะคะถ้าคุณจะโทรไปหา Centerlink แล้วก็คุณไม่ต้องการจะพูดภาษาอังกฤษจะพูดภาษาไทยนะคะก็จะต้องโทรไปในช่วงเวลา 8:00 นตอนเช้านะถึง 17:00 นตอนเย็นคือ 17:00 นนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เบอร์นะคะซึ่งเป็นเบอร์ที่แตกจากเบอร์กลางของ Centerlink ก็คือ131202นะคะ131202แล้วเขาก็จะหาล่ามไทยมาพูดกับคุณได้นะคะแล้วหรือการไปที่ Centerlink เองเนี่ยก็ถ้าโทรไปแจ้งไว้ก่อนเขาก็จะเตรียมล่ามไทยไว้ให้ค่ะ
ถ้ากรณีที่จะต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะอันนี้เรื่องภาษาเนี่ยถ้าเกิดว่ากลัวว่าไม่เข้าใจนะคะภาษากฎหมายนี่ก็ยากพอสมควรเนี่ยทางรัฐบาลออสเตรเลียมีบริการที่จะช่วยเหลือในเรื่องล่ามสำหรับศาลไหมคะ
มีค่ะศาลทั่วประเทศนะคะจะมีการจัดหาล่ามไว้ให้ผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกนะคะซึ่งเขาจะเรียกพวกเรานะคะทั้งกลุ่มเขาเรียกว่า called นะคะก็คือ culturally and linguistically diverse คือคนที่พูดภาษาอื่นนะคะทางศาลก็จะจัดไว้ให้แต่ตอนนี้เนื่องจากว่าล่ามไทยของเราณปัจจุบันเนี่ยนะคะมีน้อยนะคะอาจจะไม่พอกับความต้องการเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยถ้าคุณทราบว่าคุณจะต้องไปขึ้นศาลนะคะควรจะโทรไปเช็คกับทางศาลนะคะว่าขอล่ามไว้ล่วงหน้านะคะเพราะว่าถ้าเราจะไปหาทันทีอาจจะไม่ทันหรือว่าถ้าเราไม่แจ้งไว้เขาอาจจะหาไม่ได้แล้วก็นิ่งนอนใจนะคะถ้าเป็นภาษาอื่นๆที่หาได้ง่ายๆเนี่ยบางเราไม่จำเป็นจะต้องโทรไปบอกด้วยซ้ำเขาจะเตรียมไว้ให้เลยค่ะ
ค่ะเรื่องไปศาลนี่น้อยคนนะคะอาจจะใช้บริการตรงนั้นแต่ว่าเรื่องการสอบใบขับขี่เนี่ยล่ะคะหลายๆคนเนี่ยคิดว่าจะต้องสอบใบขับขี่กันแน่ๆแล้วถ้าภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีนะคะจะไปสอบใบขับขี่โดยที่มีผู้ที่จะช่วยแปลภาษาอังกฤษให้ด้วยอันนี้ได้ไหมคะ
ได้ค่ะแต่ละรัฐเนี่ยนะคะพอ ราะว่าเราประเทศออสเตรเลียเป็นระบบเครือรัฐแต่รัฐจะมีการจัดบริการต่างๆมีการปกครองแยกจากกันนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละรัฐจะมีการจัดสอบใบขับขี่แยกออกไปนะคะแล้วก็มีหน่วยงานชื่อแตกต่างกันไปยกตัวอย่างอย่างเช่นที่วิกตอเรียก็คือวิกโรดส์นะคะแต่ทุกรัฐก็จะมีบริการล่ามให้กับผู้ที่จะไปสอบนะคะทั้งสอบข้อเขียนนะคะแล้วก็สอบภาคปฏิบัตินะคะทราบมาอันนี้ไม่เป็นทางการนะคะว่าบางรัฐเนี่ยมีการจัดทำตัวอย่างข้อสอบเป็นภาษาไทยด้วยนะคะต้องไปศึกษากันเองนะคะอันนั้นไม่ใช่เป็นตัวอย่างข้อสอบที่เป็นทางการแต่ว่าคนไทยได้มีการจัดทำกันไว้นะคะแต่ถ้าเวลาคุณทราบว่าคุณจะไปสอบข้อเขียนหรือว่าสอบปฏิบัติเนี่ยโทรไปแจ้งกับทางหน่วยงานของรัฐคุณก่อนว่าคุณต้องการล่ามเขาจะได้จัดหาให้ค่ะ
ค่ะก็คืออย่างถ้าสมมุติจะสอบที่วิกตอเรียก็คือโทรไปที่วิกโรดแล้วบอกให้เขาช่วยหาล่ามให้ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วกรณีที่อาจจะต้องไปสัมภาษณ์กับทาง Immigration กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยล่ะคะอันนี้ค่ะเขาจะมีล่ามให้ไหมคะคิดว่าน่าจะมีใช่ไหมคะเพราะว่ากระทรวงตรวจคนเข้าเมืองก็เป็นผู้ที่จัดตั้ง
ใช่ค่ะใช่ค่ะทิสนี่เป็นการจัดตั้งโดยทาง Immigration เองนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีหน่วยงานของเขาอยู่แล้วนะคะเวลาคุณไปสัมภาษณ์ไม่ว่าจะไปสัมภาษณ์ก่อนที่จะได้วีซ่าถาวรหรือก่อนที่จะวีซ่าชั่วคราวหรือก่อนที่จะเป็นพลเมืองนะคะสอบซิติเซนชิพนี่ก็สามารถที่จะมีล่ามจัดหาล่ามให้ได้นะคะอาจจะมีคนไทยบางคนที่อาจจะโชคไม่ดีนิดนึงนะคะที่วีซ่าถูกปฏิเสธนะคะแล้วก็ต้องไปขึ้นศาลที่เขาเรียกว่า Migration Review Tribunal นะคะซึ่ง Migration Review Tribunal เขาก็จะมีการจัดล่ามให้เหมือนกันนะคะเพราะว่าการให้ล่ามกับผู้ที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนออสเตรเลียทุกคนนะคะแล้วออสเตรเลียจะต้องจัดให้ค่ะ
ค่ะแล้วสำหรับเรื่องการเจ็บป่วยต่างๆนะคะถ้าจะต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสำคัญมากทีเดียวเพราะว่าถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วจะบอกเจ้าหน้าที่การแพทย์จะบอกหมอได้ยังไงว่าเราป่วยเป็นอะไรแล้วทางโรงพยาบาลเนี่ยค่ะมีบริการเกี่ยวกับด้านการล่ามตรงนี้ให้กับคนไข้ไหมคะ
ใช่ค่ะมีค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยแต่ละรัฐอาจจะมีการปฏิบัติแตกต่างกันไปบ้างแต่โดยพื้นฐานแล้วก็จะมีล่ามให้นะคะอย่างยกตัวอย่างที่รัฐนิวเซาท์เวลส์คุณปริสุทธิ์ได้สัมภาษณ์ล่ามไทยคนหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะที่รัฐนิวเซาท์เวลส์เนี่ยดีมากคือเขามีหน่วยงานล่ามของเขาโดยเฉพาะเป็นหน่วยงานกลางแล้วก็จะส่งล่ามไปตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะแล้วหนึ่งในนั้นก็เป็นล่ามไทยด้วยซึ่งเป็นเรื่องดีมากรัฐอื่นๆอาจจะไม่มีตรงนั้นนะคะแต่เขาสามารถที่จะใช้บริษัทเอกชนซึ่งจัดหาล่ามนะคะแล้วก็สั่งล่ามมาจากบริษัทเอกชนแล้วก็มาเตรียมไว้ให้คุณได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็เหมือนเดิมนะคะคือคุณจะต้องแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการล่ามถึงแม้ว่าทางโรงพยาบาลเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลจะจัดไว้ให้เนื่องจากล่ามไทยเรามีน้อยเนี่ยเขาอาจจะพลาดไปได้นะคะทางที่ดีก็คือโทรไปบอกก่อนค่ะ
ค่ะหลายคนก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าจะใช้บริการล่ามแล้วเนี่ยไปโรงพยาบาลใช้บริการล่ามเขาต้องหามาให้เราเนี่ยแล้วเขาจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมคะตรงเนี้ยค่ะ
สำหรับโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะเพราะว่ามันเป็นอย่างที่ว่าคือสิทธิพื้นฐานของประชาชนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกต่างๆเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจนะคะคุณจะต้องเช็คก่อนนะคะส่วนตัวเนี่ยเคยไปเป็นล่ามที่คลินิกเอกชนแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนนะคะแต่ว่าไม่เคยทราบว่าใครเป็นผู้จ่ายเงินในที่สุดนะคะว่าทางโรงพยาบาลได้มีการคิดเงินกับทางคนไข้เพิ่มเติมหลังจากนั้นหรือเปล่านะคะ
แล้วสำหรับถ้าเราจะพาลูกเข้าโรงเรียนแล้วจะต้องไปคุยกับครูเนี่ยล่ะคะจะมีบริการล่ามไปช่วยตรงนี้ได้ไหมคะ
อันนี้ก็มีนะคะไม่ต้องกังวลนะคะคุณแม่หรือคุณพ่อที่อาจจะเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะคะแล้วก็จะมีจดหมายมาจากโรงเรียนว่าเชิญไป parent teacher interview นะคะไม่ต้องกังวลโทรไปนิดนึงนะคะบอกว่าฉันจะพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าอาจจะไม่คล่องในบางเรื่องนะเขาจะจัดหาล่ามให้นะคะส่วนใหญ่เขาจะจัดมาหลายๆภาษาแล้วก็ล่ามจะมานั่งอยู่รออยู่เลยนะคะแล้วก็มาถึงตาคุณเขาก็จะมาช่วยคุณได้ค่ะ
หากเราต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆนะคะอย่างเช่นองค์กรช่วยเหลือสตรีหรือว่าองค์กรช่วยเหลือค่าดูแลบุตรแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องค่าไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์เหล่านี้ล่ะคะอันนี้เนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องแล้วจะต้องติดต่อในเรื่องจุดนี้จะมีบริการล่ามช่วยไหมคะ
ค่ะหน่วยงานที่เป็นเรียกว่า NGO หรือว่าเป็นหน่วยงาน community organization ต่างๆนะคะหน่วยงานช่วยเหลือชุมชนต่างๆเนี่ยนะคะอาจจะสามารถได้รับความช่วยเหลือจากทางทิสได้นะคะเขาก็จะมีหน่วยงานใหญ่ๆหน่อยก็อาจจะมีบริการล่ามได้แต่หน่วยงานเล็กๆบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่มีงบประมาณแล้วก็ไม่ได้รับอนุมัติเรื่องการความช่วยเหลือจากทิสก็อาจจะไม่มีอันนี้ต้องเช็คดูเป็นรายๆไปอย่างที่คุณปริสุทธิ์พูดมาคือองค์กรช่วยเหลือสตรีส่วนใหญ่จะมีล่ามฟรีนะคะแล้วก็องค์กรช่วยเหลือด้านค่าดูแลบุตรนะคะก็ที่เราเรียกกันว่าชาวซัพพอร์ตเนี่ยก็จะมีล่ามอยู่แน่นอนค่ะอย่างเมื่อกี้ได้บอกไว้นะถ้าคุณจะติดต่อกับเขาเนี่ย โทรไปที่ทิสก่อนจะดีที่สุดนะคะรวมทั้งน้ำประปาไฟฟ้าโทรศัพท์นะคะถ้าเราจะต้องติดต่อกับเขาใช้โทรบริการ131450ก่อนโทรคุยกันแล้วถ้าจะต้องนัดไปพบเขาเนี่ยก็คุยกันทางนี้เขาก็จะได้เตรียมล่ามไว้ให้เลยนะคะ
คุยเรื่องล่ามไปแล้วนะคะทีนี้มาคุยเรื่องการแปลกันบ้างค่ะทางรัฐบาลออสเตรเลียมีบริการแปลให้สำหรับผู้ที่เพิ่งย้ายถิ่นฐานมาอยู่เรื่องแปลเอกสารต่างๆเนี่ยค่ะ
ค่ะลืมคุยไปนิดนึงนะคะว่าแปลกับล่ามนี่ต่างกันยังไงท่านผู้ฟังอาจจะไม่แน่ใจนะคะคือการแปลนี่ก็คือการแปลเอกสารนะคะแต่ล่ามนี่หมายถึงการแปลคำพูดนะคะสำหรับเอกสารเนี่ยเรื่องแปลฟรีเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดนะคะเฉพาะผู้ที่เพิ่งได้รับวีซ่าถาวรแล้วนะคะคือ permanent residence นะคะแล้วก็จุดประสงค์ในการแปลเนี่ยก็เพื่อการปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตในออสเตรเลียเท่านั้นนะคะอย่างเช่นถ้าคุณจะไปสมัคร citizenship นะคะหรือคุณจะสมัครไปสอบใบขับขี่หรือเอาเอกสารไปใช้กับการเปิดบัญชีธนาคารหรือใช้สาธารณูปโภคต่างๆแล้วเขาต้องการหลักฐานเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ยนะคะคุณสามารถจะแปลฟรีได้แล้วการแปลฟรีนี้ก็ค่อนข้างจำกัดจะทำผ่านโครงการภาษาอังกฤษสำหรับผู้ย้ายถิ่นที่เป็นผู้ใหญ่นะคะที่เขาเรียกว่า AMEP เนี่ยนะคะซึ่งรายละเอียดของผู้ที่ให้บริการของ AMEP แต่ละรัฐเนี่ยก็ต้องไปดูที่เว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมของรัฐบาลกลางนะคะอย่าถามนะคะว่าทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันของรัฐไปอยู่คนละกระทรวงนะคะแต่เว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะก็คือ www.industry.gov.au ซ้ำนะคะ www.industry.gov.au นะคะเปิดไปดูนะคะแล้วก็ดูว่าหน่วยงานที่รับทำโครงการภาษาอังกฤษสำหรับผู้ย้ายถิ่นที่เป็นผู้ใหญ่นะคะคือ AMEP เนี่ยนะคะคือหน่วยงานอะไรบ้างแล้วคุณโทรไปที่หน่วยงานนั้นแล้วก็ขอให้เขาแปลฟรีได้นะคะเอกสารที่แปลฟรีได้เขาก็จะมีรายละเอียดไว้ว่าใบเกิดใบขับขี่ทะเบียนบ้านหรืออะไรนะคะแต่ว่าจะต้องใช้ในจุดประสงค์ที่ดิฉันได้บอกมาแล้วเท่านั้นค่ะแต่ตอนนี้มาถึงอีกอันนึงก็คือว่าถ้าคุณต้องการจะแปลทางด้านอื่นนะคะอาจจะใช้มาเพื่อการยื่นวีซ่าหรืออะไรพวกนี้นะคะแปลเนี่ยจะต้องเสียเงินนะคะแล้วก็จะต้องแปลโดยนักแปลที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิโดยนาติเท่านั้นนะคะถ้าคุณจะติดต่อและจะหาชื่อนักแปลที่ได้รับการรับรองจากนาตินี่ก็จะมี2เว็บไซต์ที่คุณจะหาได้นะคะเว็บไซต์แรกก็คือเว็บไซต์ของนาติคนที่สอบได้เนี่ยจะลงทะเบียนไว้แต่ว่านักแปลบางคนก็อาจจะไม่ลงทะเบียนเพราะเหตุผลต่างๆนะคะแต่คุณก็สามารถจะเช็คได้นะคะว่านักแปลคนนั้นมีนาติหรือเปล่านะคะโดยคุณสามารถที่จะขอหมายเลขประจำตัวของเขาหรือว่าขอชื่อจริงของเขาแล้วก็โทรไปหานาติได้นะคะเว็บไซต์ของนาติก็คือ www.naati.com.au ซ้ำนะคะ www.naati.com.au ค่ะอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่จะสามารถเข้าไปเช็คชื่อคนที่เป็นนักแปลที่มีนาติได้ก็คือเว็บไซต์ของสมาคมวิชาชีพที่เขาเรียกว่าออสิตนะคะคนที่จะเข้าสมาคมนี้ได้นอกจากจะมีนาติแล้วเนี่ยจะต้องมีนักวิชาชีพเดียวกันที่ทำงานมานานแล้วเนี่ยมารับรองอีก2คนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่น่าเชื่อถือเว็บไซต์นี้นะคะ www.ausit.orgกล่าวซ้ำนะคะคือ www.ausit.org ค่ะ
ผู้ที่จะต้องใช้บริการแปลเอกสารเนี่ยนะคะก็คือควรที่จะไปเช็คดูในที่เว็บไซต์นาติแล้วก็ออสิตก่อนใช่ไหมคะว่านักแปลคนไหนที่ได้รับการรับรองแล้วเมื่อแปลเอกสารไปก็สามารถใช้ได้อย
่
างที่ทางรัฐบาลออสเตรเลียบังคับว่าจะต้องแปลโดยผู้ที่ผ่านการรับรองจากนาติใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเวลาแปลออกมาเนี่ยนักแปลที่ได้รับการรับรองเนี่ยเขาก็จะมีสแตมป์นะคะเป็นตราประทับของเขาเวลาแปลออกมาก็จะมีตราประทับของนาติแล้วเขาก็จะเซ็นชื่อกำกับก็จะใช้ได้กับหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะของรัฐบาลแล้วก็ที่ไม่ใช่รัฐบาลด้วยอะค่ะ
ค่ะได้ยินมาว่าค่าแปลที่นี่นั้นแพงกว่าที่เมืองไทยมากเลยนะคะแล้วเราจะแปลมาจากทางเมืองไทยเลยไม่ได้หรอคะถูกกว่า
อันนี้นะคะมีคนถามดิฉันเยอะมากเลยนะคะแล้วมีการพูดคุยกันด้วยว่าไม่ต้องไปแปลนาติหรอกก็แปลจากเมืองไทยก็ผ่าน คือมันอยู่กับว่าคุณยื่นที่ไหนนะคะถ้ายื่นที่เมืองไทยนะคะยื่นเอกสารของคุณที่เมืองไทยนะคะอาจจะแปลจากไทยได้ขอให้เช็คกับทางสถานทูตออสเตรเลียก่อนนะคะว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่ถ้ายื่นเอกสารที่นี่นะคะไม่ว่าจะยื่นกับทางอิมิเกรชันหรือหน่วยงานอื่นๆเนี่ยนะคะจะต้องใช้นักแปลที่มีนาติเท่านั้นค่ะเพราะว่ามีหลายคนแล้วนะคะที่แปลมาจากเมืองไทยแล้วก็ต้องมาเสียเงินแปลที่ออสเตรเลียอีกนะคะเพราะว่าใช้ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นลองเช็คดูก่อนเพราะไม่อยากจะให้ต้องจ่ายเงิน2ต่อค่ะ
ที่พูดถึงนาติเนี่ยนะคะคุณสมพิชช่วยอธิบายหน่อยสิคะว่ามันคืออะไรแล้วมันมีความสำคัญยังไงอะคะ
นาติเนี่ยนะคะเป็นชื่อย่อนะคะคือ NAATI นะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นสถาบันรับรองคุณภาพการแปลและล่ามคือเป็นหน่วยงานกลางของรัฐบาลเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นที่เป็นศูนย์กลางการจัดสอบนะคะเพื่อรับรองคุณวุฒินักแปลแล้วก็ล่ามของที่นี่นะคะแล้วเขาก็จะมีการขึ้นทะเบียนนักแปลและล่ามไว้เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันนะคะนาติเนี่ยตั้งมา30กว่าปีแล้วนะคะในปี1977ค่ะแล้วนอกจากนาติแล้วมันจะมีอีกหน่วยงานที่เมื่อกี้ดิฉันพูดถึงก็คือออสิตนะคะอันนั้นจะเป็นสถาบันล่ามและนักแปลแห่งออสเตรเลียถือว่าเป็นสมาคมนักวิชาชีพนะคะคล้ายๆกับแพทยสภาของไทยแล้วก็เป็นผู้กำหนดเรื่องจรรยาบรรณของนักวิชาชีพล่ามและแปลด้วยค่ะ
อยากจะให้อธิบายคร่าวๆนิดนึงค่ะเรื่องจรรยาบรรณของนักวิชาชีพล่ามและแปลเนี่ยค่ะเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราต้องใช้คนที่ได้รับการรับรองแบบนี้มันต่างจากสมมติว่าใช้เพื่อนมาแปลให้หรือใช้คนอื่นที่รู้จักมาแปลให้ยังไงอะค่ะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะที่อยากจะแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบนะคะเพราะว่าสังคมไทยเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสังคมเล็กอันนี้ยกตัวอย่างสังคมไทยเลยนะคะเพราะว่าจะได้เห็นกันได้ชัดนะคะเราอาจจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจว่ามีคนอื่นซึ่งเราไม่รู้จักเลยมารู้เรื่องของเรานะคะอย่างลึกซึ้งเราอาจจะต้องการอยากจะใช้พี่สาวน้องชายครอบครัวเราเป็นคนแปลให้มากกว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่สนับสนุนตรงนั้นนะคะเพราะว่าล่ามที่เป็นนักวิชาชีพจริงๆเนี่ยเขาจะต้องรักษาจรรยาบรรณนักวิชาชีพนะคะที่เรียกว่า Code of Ethics ซึ่งทางออสิตเป็นคนกำหนดเนี่ยค่ะยกตัวอย่างมันจะมีหลายข้อนะคืออย่างเช่นการรักษาความลับนะคะความเป็นส่วนตัวของผู้ที่ใช้บริการแล้วก็ความถูกต้องในการแปลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ล่ามทราบเนี่ยนะคะจะไม่มีการออกไปพูดให้ใครฟังได้นะคะเจอกันที่วัดหรือว่าไปเจอกันที่ไหนเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไปพูดเรื่องของเรานะคะเพราะทุกคนจะต้องทำตามกฎตรงนี้ค่ะในขณะเดียวกันถ้าเราคุยกับเพื่อนหรือว่าคุยกับครอบครัวเราหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยเราจะไม่ได้รับการรับประกันตรงนี้เลยค่ะ
และอย่างที่คุณสมเพชรได้บอกเรานะคะว่าล่ามไทยนั้นมีน้อยเนี่ยค่ะอันนี้ช่วยเล่าเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมเราถึงขาดแคลนตรงเนี้ยค่ะ
ล่ามไทยเนี่ยนะคะการสอบเมื่อกี้พูดถึงนาติจะเป็นคนจัดสอบเนี่ยนะคะสำหรับหลายภาษาเนี่ยเขาจะมีหลายระดับอย่างเช่นระดับกึ่งวิชาชีพระดับวิชาชีพระดับสูงนะคะมี 3-4 ระดับแต่สำหรับภาษาไทยเนี่ยเขาบอกว่าภาษาไทยไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าชุมชนไทยไม่ได้ใหญ่นักนะคะในประเทศออสเตรเลียก็เลยมีแค่2ระดับคือระดับกึ่งวิชาชีพกับระดับวิชาชีพนะคะซึ่งบางทีก็จะบอกว่าระดับ2ระดับ3เนี่ยนะคะและปัจจุบันเนี่ยล่ามที่มีได้รับการรับรองเนี่ยมีจำนวนน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐวิกตอเรียนะคะก็จะมีปัญหาว่าบางครั้งเวลาเรานัดไปที่ศาลหรือว่าไปที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการเลื่อนเพราะว่าไม่มีล่ามหาล่ามไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าถ้าต้องการจะใช้ล่ามเนี่ยควรจะแจ้งโดยเฉพาะภาษาเรานะคะถ้าเป็นภาษาอื่นเนี่ยอย่างภาษาเวียดนามภาษาจีนเนี่ยหรือภาษาอาหรับเนี่ยเขาจะไม่ต้องมีความกังวลนะคะ
สำหรับคนไทยที่มีความสามารถทางภาษาแล้วต้องการจะทำงานเป็นล่ามหรือนักแปลนี่ล่ะคะจะต้องทำยังไงบ้างคะ
ค่ะอันนี้อยากจะขอเชิญชวนเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่พูดไปแล้วว่าเรามีล่ามไม่พอนะคะแล้วก็เป็นผลเสียกับชุมชนเรานะคะถ้าคุณต้องการจะทำวิชาชีพล่ามหรือนักแปลเนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี้ยน่าเสียดายที่ไม่มีหลักสูตรสอนในประเทศออสเตรเลียแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยประมาณคิดว่าประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งปิดไปก็คือมีหลักสูตรมีอยู่แห่งเดียวคือที่มหาวิทยาลัยมัคควารีนะคะแต่เนื่องจากสถาบันการศึกษาเขาจะเปิดสอนได้ก็ต้องมีคนเพียงพอนะคะถ้าไม่มีนักศึกษาเพียงพอเขาก็จะต้องปิดไปปัญหาอันนี้ก็คือว่าเราไม่มีคนที่สนใจเรียนหรือมีคนที่สนใจเรียนแต่ว่าภาษาอังกฤษไม่ดีพอที่จะเรียนวิชาเหล่านี้ได้นะคะถ้าคุณสนใจเนี่ยตอนนี้ณปัจจุบันนี้ทำได้แต่วิธีเดียวก็คือไปสอบที่นาตินะคะรายละเอียดเนี่ยยาวมากเดี๋ยวจะเสียเวลาท่านผู้ฟังนะคะให้ไปเปิดดูที่เว็บไซต์ได้ค่ะที่ www.naati.com.au ซึ่งเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะเป็นเว็บไซต์เดียวกันกับที่คุณหารายชื่อนักแปลและล่ามนะคะนาติเป็นคนจัดการทำด้านสอบนักแปลและล่ามค่ะ
สุดท้ายนะคะคุณสมพิษมีอะไรอยากจะฝากกับท่านผู้ฟังไหมคะในฐานะที่เชี่ยวชาญด้านการแปลและล่ามานานทีเดียว
ค่ะ อยากจะบอกว่าการใช้ล่ามเนี่ยนะคะมันเป็นสิทธิ์ของคุณแล้วก็คุณเป็นคนที่เสียภาษีให้กับประเทศนี้นะคะอย่าอายที่ต้องใช้ล่ามเพราะว่าการใช้ล่ามเนี่ยไม่ได้เป็นผลเสียกับตัวคุณเลยนะคะไม่ได้มีผลกระทบอะไรเคยมีคนที่ไปที่ MRT นะคะคือสารพิเศษทางด้านการเข้าเมืองเนี่ยนะคะแล้วก็ปฏิเสธที่จะใช้ล่ามเพราะกลัวว่าจะดูไม่ดีแล้วก็จะทำให้มีผลต่อการพิจารณาของผู้พิจารณาซึ่งความจริงแล้วไม่เลยนะคะในส่วนตัวของดิฉันเคยมีประสบการณ์โดยตรงว่ามีคนไทยคนหนึ่งนะคะซึ่งตอนแรกเริ่มพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนะคะฟังดูเคอะเขินแล้วก็เหมือนกับคนไม่มีความรู้นะคะแต่หลังจากนั้นเธอก็ยินดีที่จะใช้ล่ามนะคะหลังจากใช้ล่ามเสร็จเนี่ยคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เขาก็หันมาถามล่ามว่าคุณพูดเองหรือเปล่าหรือว่าคนไทยคนนี้ก็เป็นคนพูดล่ามก็บอกว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้พูดเองฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดเองได้อันนี้คือสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พูดจริงๆเขาบอกว่าฟังดูเหมือนกับต่างกันไปเลยคนละคนนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะยกตัวอย่างอันนี้มาเพราะว่าคุณอาจจะมีความรู้มีความสามารถแต่ว่าคุณไม่มีศัพท์ภาษาอังกฤษเพียงพอเนี่ยการใช้ล่ามจะช่วยให้คุณสามารถที่จะบรรยายความรู้สึกของคุณหรือว่าแสดงความคิดเห็นของคุณออกมาได้อย่างถูกต้องมากขึ้นแล้วก็จะเป็นผลดีต่อตัวคุณด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสใช้ล่ามนะคะก็ใช้นะคะค่ะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะคุณสมพิษวัตคินส์ทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยที่วันนี้นำเรื่องเชี่ยวชาญโดยเฉพาะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะด้วยความยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai